Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti koliko je izborni sistem u Bosni i Hercegovini doveden do apsurda. Trojica poslanika u Sarajevskoj kantonalnoj skupštini izjasnili se kao Srbi da bi stigli do Doma naroda federalnog parlamenta.
Bjelak Nermin, Srbin. Pleho Haris, Srbin. Smajić Rasim, Srbin.
Po nacionalnom rješenju ja sam Srbin, po vjerskom ja sam musliman, čitam i pišem bosanski jezik.
Sa tradicionalne proslave pravoslavnog Božića u Zagrebu upućene poruke protiv govora mržnje.
Porast prijekih i naopakih riječi, ne baviti se onim što je istinski i pravi teret našega društva i svakoga od nas, bio Hrvat, Srbin ili netko treći.
Kosovo prijavilo Srbiju Evropskoj uniji da krši briselski sporazum o normalizaciji odnosa. Istražujemo da li je borba protiv korupcije u Srbiji više glasna nego stvarna.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najprije izvještaj naših reportera. U Sarajevskom medija centru održano je protestno okupljanje novinara, članova udruženja BH novinari i vijeća za štampu i portala Klik.zba. Iz Sarajeva je, kao i u ponedjeljak iz Banja Luke, poslana jasna poruka da se kršenje medijskih sloboda i ugrožavanje sigurnosti novinara više neće tolerirati, informira Ivana Bilić.
Medijske slobode najvažniji su dio jednog demokratskog društva, ali u Bosni i Hercegovini se ta prava već godinama krše. Upad policije u prostorije portala Kliksi, napad na urednike portala Tačno.net, posljednji su od 400 registriranih slučajeva kršenja slobode izražavanja i prava novinara koje je zabilježila linija za pomoć novinarima od 2006. godine. Govori Dario Novalić, predsjednik upravnog odbora Vijeća za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini.
I takve se stvari dešavaju godinama, ali evo konačno po prvi put mogu reći bez ikakvog miješanja ni međunarodne zajednice ni bilo kakvih drugih teorija zavjere i čarobnjaka, novinari Bosne i Hercegovine cijele sa udruženja novinara i Vijeće za štampu su se konačno ujedinili i rade sebi za sebe. Ja sam potpuno siguran da će sva ova naša akcija donijeti definitivno dobre rezultate, a nama treba samo jedan uslov za rad, normalni uslov za rad.
Članovi udruženja BH novinari i kluba novinara Banja Luka iznijeli su 6 zahtjeva kojima se traži istraga i procesuiranje slučajeva kršenja prava na slobodu izražavanja, govori generalna tajnica udruženja BH novinari Borka Rudić.
Krajem januara ponovo ćemo se sastati, provjerit ćemo šta je urađeno. Ako ne budu pokrenute adekvatne zakonske mjere, mi ćemo pozvati sve novinare na javne proteste, a ukoliko ni to ne da nikakve rezultate, mi ćemo pozvati medije da bojkotuju sve one institucije koje smo mi naveli u našem proglasu, a koje ne provode zakone ove države, niti međunarodne standarde koje su prihvatili kada je riječ o zaštiti prava na slobodu izražavanja.
Udruženje BH novinari i klubovi novinara iz nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini pozvali su sve medijske asocijacije i sindikate da podrže ove zahtjeve. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I 50 novinara i urednika na protestnoj kavi sastalo se 5 do 12 u Tuzli. Dali su podršku kolegama novinarima. Svi novinari u Tuzli su poručili da je odnos vlasti i pravosuđa prema novinarima u Bosni i Hercegovini daleko od demokratskog, bilježi Maja Nikolić.
Od 2006. godine do danas dogodilo se 60 fizičkih napada na novinare, među kojima su izravne prijetnje smrću. U više od 20% slučajeva došlo je do zatvaranja predmeta bez nastojanja policijskih i pravosudnih institucija da otkriju počinitelje i osiguraju pravnu zaštitu novinara. Bedrana Kaletović, predsjednica kluba novinara Tuzla.
Zahtijevamo od ustanova koji su kršila prava naših kolega u posljednje neko vrijeme da poduzme neke korake i da javnost upoznaje sa tim što su radili kako bismo mogli raditi svoj posao nesmetano i u cilju informisanja javnosti na način kako to najbolje znamo, znači objektivno i profesionalno.
Marko Divković, novinar televizije Bosne i Hercegovine, kaže da u svom 35-godišnjem novinarskom radu ne pamti da u sprečavanju rada novinara sudjeluju i pravosuđe i policija.
Ako analiziramo sve te odluke i njihovu svrhu, mogu reći samo da su i drugovi iz komiteta imali boljeg stila, I oni su progonili novinare, ali ovako bezočni nisu bili. To u zemlji koja još pretenduje da bude zajednica civilizovanih zemalja Evrope, bojim se, mučno vam se piše.
Novinari su danas zatražili podršku javnosti kojoj su stalno na usluzi i o čijim problemima svakodnevno izvještavaju. Mirela Čanović, novinarka Federalne televizije.
Očekivati podršku svih onih zbog kojih mi radimo, zbog kojih postojimo, zbog kojih se zapravo iz dana u dan nalazimo u izuzetno teškim i opasnim situacijama.
Novinari iz brojnih medijskih kuća najavljuju jedinstvo i moguće okupljanje pred institucijama ukoliko ih se nastavi ugrožavati. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nakaradni izborni sistem u Bosni i Hercegovini, kojeg su skrojili predstavnici međunarodne zajednice, u praksi je doveden do apsurda. Sistem zasnovan na etničkoj i nacionalnoj, a ne građanskoj pripadnosti, pokazuje karikaturalni ustroj bosansko-hercegovačkog društva. To su ovih dana pokušali iskoristiti poslanici u Sarajevskoj kantonalnoj skupštini. Za veću delegatsku plaću i ostale privilegije, Haris Pleho, Rasim Smajić i Nermin Bjelak su se u kandidatskom obrascu Centralne izborne komisije BiH izjasnili kao Srbi, kako bi bili delegirani u Dom naroda federalnog parlamenta kao predstavnici srpskog naroda. No Centralna izborna komisija nije dozvolila da predstavljaju srpski narod u tom domu, jer su se na lokalnim izborima prije 3 godine izjašnjavali kao pripadnici i ostalih. A Ida Đugum ima priču.
Bjelak Nermin, Srbin. Pleho Haris, Srbin. Smajić Rasim, Srbin.
Nermin Bjelak, Haris Pleho i Rasim Smajić u Skupštini kantona Sarajevo djelovat će kao poslanici iz reda srpskog naroda, ali neće moći da budu birani za rukovodstvo Skupštine, niti mogu biti delegirani iz ove Skupštine na viši federalni nivo u Dom naroda ovog entiteta. Nakon odluke Centralne izborne komisije BiH i poslanici Skupštine kantona Sarajevo su odlučili.
Zastupnici ostaju da rade u klubovima naroda po izjašnjenju u izbornom ciklusu 2014-2018. bez pasivnog biračkog prava u procesima u kojima je etnička opredjeljenost relevantna.
Zaključak je predložio poslanik Mirsad Pinđo. Na ovu odluku Nermin Bjelak je ovako reagovao.
Ja ne želim da budem zastupnik drugog reda u Skupštini kantona Sarajeva. To je znači da može biti pola trudan, pola da ne budeš trudan. Tražimo svoja prava, prava kao Srbina, po nacionalnom izjašnjenju ja sam Srbin, po vjerskom ja sam musliman, čitam i pišem bosanski jezikom.
Haris Pleho smatra da je Skupština kantona Sarajevo demonstrirala silu politike, jer kako kaže ni Skupština kantona Sarajevo, ani Centralna izborna komisija BiH ne mogu određivati ničija prava, a posebno nekome dati polovično pravo.
Gledajte, glavna percepcija se stavila da ja uvijek svoja prava tražim da bi bio kao navodno Srbin. Ja nisam Srbin. Činjenica je da sam ja musliman, Haris Pleho, moja porodica, moj korijen, ali je činjenica ono što sam u uvodu svog govora kazao, moje izjašnjavanje na brastu cika je samo ukazivanje, dakle, kakav imamo izborni zakon.
Haris, Rasim i Nermin su se na lokalnim izborima 2012. godine izjasnili kao pripadnici ostalih. Upravo ovaj njihov slučaj na najbolji način pokazuje promašenost koncepta etničke reprezentacije, stav je publiciste i književnika Emira Imamovića.
Ljudi su uradili nešto što je njihovo elementarno ljudsko pravo. Neko može 2 godine biti Srbin, 4 godine, Hrvat, 5 godina, Japanac, 22 godine Norvežanin, kako god mu je volje. Dok je bilo moguće naprosto materializirati pripadnost određenoj naciji, ljudi su to radili. Sad kad se pojavio prostor da se malo pređe u drugu, a nastavi materializirati svoj odabir, ljudi su nastavili to da radi. Dakle, da mi nema ovakav sistem, ljudima ne bi palo na pamet da ga zloupotrebljavaju, a on im je tu mogućnost dao.
Semir Halilović, poslanik Bosansko-patriotske stranke u Skupštini kantona Sarajevo i stranački kolega Nermina Bjelaka, odluku Centralne izborne komisije objašnjava na ovaj način.
Mi smo upali u jednu pravnu i političku poludramatičnu situaciju iz prostog razloga što Ustav Bosne i Hercegovine garantuje svakome pravo da bude ono što hoće. A Centralna izborna komisija kaže da to može da bude samo kod kuće, da ta prava ne može da konzumira u svom punom kapacitetu. Mi smo ovdje faktički u nekoj situaciji mini Sejdići Finci. Stvar koja se dogodila u Ciku, da oni ne mogu da budu birani u Dom naroda, je stvar političke snage, mišića. U nekim drugim situacijama Cik je bio puno blaži. Mi smo imali velikog Bošnjaka Džerarda Selmana, pa niko nikad nije reagovao. Mi smo imali velikog Hrvata Emila Vlajkea, pa niko nikad nije reagovao.
U Bosni i Hercegovini je odavno sve moguće, pa i mijenjanje nacionalnih dresova u podijeljenom BH društvu pokazuje da je politika postala isključivo biznis. Poslanik Socijaldemokratske partije BiH u kantonalnoj skupštini Slaviša Šućur.
Niko nema pravo da ospori pravo nekome da se osjeća nacionalno, ovako ili onako. Ja. A šta su stvarni motivi, to je pitanje morala svakog pojedinca. I nažalost, evo, mi živimo u takvom društvu gdje je sve moguće. Pa naša politička scena nije, dakle, normalna, uobičajena politička scena gdje se ljudi opredjeljuju prema nekim stavovima.
I uprkos skromnom broju glasova koji su omogućili da se tri poslanika jedva uguraju u Sarajevsku kantonalnu skupštinu, ovoga puta nije im uspjelo da budu među pet poslanika iz kantona Sarajevo imenovanih u Dom naroda federalnog parlamenta kao predstavnici srpskog naroda. I u ovom slučaju ukazano je na nužnost izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kompletan hrvatski državni vrh okupio se na tradicionalnoj proslavi pravoslavnog Božića u organizaciji Srpskog narodnog vijeća, krovne organizacije srpske manjine u Hrvatskoj. Svi govornici uputili su snažne poruke za toleranciju i suživot, a protiv govora mržnje, priredio Eni Zebić.
Poziv na toleranciju i suživot, a protiv govora mržnje i podsjećanje na izniman doprinos pripadnika srpske manjine hrvatskoj kulturi, znanosti i društvu u cjelini. To su glavni naglasci u istupima na tradicionalnom božićnom domjenku u organizaciji Srpskog narodnog vijeća. Godina iza nas i čiji teret unosimo u novu, nije godina dobrog tereta. Dobili smo porast netolerancije. Poetski se izrazio predsjednik Srpskog narodnog vijeća i potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
Dobili smo porast prijekih i naopakih riječi i dobili smo teret osjećaja da gubimo momenat, ne bavići se onim što je istinski i pravi teret našega društva i svakoga od nas, bio Hrvat, Srbin ili netko treći. I ako ima išta preče da poželimo jedni drugima u ovoj godini, jeste da se tog dodatnog tereta, tereta koji nas sprečava da se bavimo istinskim teškoćama koje živimo i u kojima živimo, oslobodimo što je moguće prije.
Nakon dvije godine na božićnom domjenku Srpskog narodnog vijeća pojavio se i hrvatski predsjednik Ivo Josipović, koji je bio u lošim odnosima s Pupovcem nakon što je tjednik Novosti, što ga izdaje Srpsko narodno vijeće, naveliko razvalio Josipovićevu navodnu aferu sa novcem od autorskih prava, a Josipović je potom prozvao Pupovca da se bavi etno biznisom i proizvodnjom sukoba niskog intenziteta. Ta su vremena očito za njima, jer je i Josipović posegnuo za Pupovčevom metaforom broda.
Danas, nažalost, svjedočimo kako neki na naš brod stavljaju najveći, najstrašniji mogući teret, a to je mržnja. To je mržnja i nesposobnost, nevoljkost da se onog drugog, nešto malo drukčijeg, prihvati kao jednakopravnog, kao ono koji je isti kao i mi. Zato mi svi koji jesmo u politici imamo prvu i najveću obavezu, ovo naše društvo, ovu našu lijepu Hrvatsku, čuvati upravo tog tereta mržnje i netolerancije.
Povodom Pupovčevog spominjanja ovogodišnjeg okupljanja u znaku liberalnog teoretičara tolerancije Johna Locka i velikog hrvatskog kipara srpskog porijekla Vojna Bakića, i Josipović je spomenuo Bakića.
Kad stavljamo od njemu govorim, moram istaći kako govorimo o simbolu, kako govorimo o simbolu zajedništva Hrvata i Srba, zajedništvu Hrvata i svih drugih manjinskih zajednica. Jer naša će povijest biti obilježena upravo tome koliko smo bili spremni čuvati naše međuljudske odnose, koliko smo bili spremni poštivati druge i drukčije.
Nazočnima su se obratili hrvatski premijer Zoran Milanović i predsjednik Sabora Josip Leko, predsjedavajući BH predsjedništva Mladen Ivanić, zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Sanda Švaljek i pravoslavni mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije. Mir je uvijek dar od Boga, kazuje Porfirije.
Mir, međutim, kao trajna kategorija i stanje, ne može se postići sobom i sebe, to je uvijek dar od Boga. Stoga, ako hoćemo da imamo istinski i pravi mir, mi moramo izmiriti sebe sa Bogom da bismo se izmirili sa drugim čovekom, sa prirodom, ali u krajnjoj liniji i sa samim sobom.
Dodijeljene su i godišnje nagrade Srpskog narodnog vijeća. Nagrade Gojko Nikolić dobili su posthumno antifašisti sudionik antifašističke borbe Adam Dupalo i kontroverzni kazalištarac Oliver Frljić. Nagradu Dijana Budisavljević dobio Jovica Brkić iz Bjelovarske udruge Pravda. Nagrada Svetozar Pribičević za poboljšanje srpsko-hrvatskih odnosa nije dodijeljena jer su po ocjeni Pupovca ti odnosi nazadovali, a nagradu Nikola Tesla za razvoj srpskih institucija dobio je riječki profesor Miodrag Milošević, jedan od najzaslužnijih za formiranje ili obnovu brojnih srpskih institucija u Hrvatskoj. Nismo bili u prvom ešalonu, ali smo uporno i trajno radili u svojim sredinama, ne na državotvornim projektima, već na mirotvorstvu, kazao je profesor Milošević zahvaljujući na nagradi.
Nas i dalje očekuje posla u onome što se zove očuvanje i unapređenje identiteta Srba i želim ovdje ovom prilikom naglasiti da u tome je jedna od bitnih odrednica upravo mirotvorno opredjeljenje Srba i njihove kulture u Hrvatskoj. Hvala.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlada Kosova obavijestila je u ponedjeljak Evropsku uniju da Srbija nastavlja ilegalno intervenirati na Kosovu i da tako krši briselski sporazum o normalizaciji odnosa. Do ovoga je došlo nakon što je vlada Srbije krajem decembra imenovala predsjednike i članove privremenih organa u općinama na Kosovu, iako je rukovodstvo svih kosovskih općina izabrano na posljednjim lokalnim izborima. Slušamo Amru Zeneli.
Posljednji slučaj tiče se odluke Srbije o nastavku funkcionisanja ilegalnih opštinskih struktura u opštini Štrpce, tako što je na njenom čelu imenovala već izabranog predsjednika na kosovskim izborima Bratislava Nikolića. U službenom glasniku Republike Srbije 31. decembra objavljena su 4 takva rješenja o imenovanju predsjednika i članova privremenog organa u opštinama na Kosovu. Vlada Kosova smatra da su ove akcije Srbije u potpunosti destruktivne, a koje za cilj imaju rušenje mnogih dostignuća iz procesa briselskog sporazuma o normalizaciji međudržavnih odnosa Kosova i Srbije, a ugrožavaju i mir i stabilnost u regionu, navodi se u saopštenju vlade. Ministarka za dijalog Edita Tahiri zatražila je od Evropske unije da poduzme sve mere kako bi zaustavila Srbiju da interveniše na Kosovu s paralelnim strukturama, dodajući da Srbija i dalje drži svoje paralelne strukture na severu Kosova. Tahiri je podsjetila da je vlada Srbije ranije usvojila odluku na osnovu koja je Aleksandar Spirić imenovan za predsjednika takozvanog privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica. Za predsjednika privremenog organa u Zvečanu imenovan je Vučina Janković, u Leposaviću Dragan Jablanović, u Zubinom Potoku Stevan Vulović, a svi oni osim Spirića izabrani su za gradonačelnike na kosovskim izborima 3. novembra 2013. godine. Spirić, inače, je pored funkcije koju mu je dodijelila vlada Srbije, obavlja i funkciju zamjenika gradonačelnika Severne Mitrovice Gorana Rakića, izabranim na kosovskim izborima. Gospodin Spiriću, to znači da imate dve pozicije?
Ne, zapravo, jer se čuje da status Severne opštine Kosovska Mitrovica nije u punom kapacitetu, niti imamo zgradu za funkcionalnje, ali mi u saradnju sa gradonačelnikom ostvarujemo sve bitne ciljeve zarad boljih interesa i položaja srpske zajednice i svih ostalih koji žive na prostoru Severne Mitrovice. Ono što se tiče same države i državne politike, a i samo pregovora o Briselu, naš stav je principijalan i jasno nam i poštujemo sve dogovorene i primenjujemo ih na terenu što se tiče Brisela, a što se tiče samih organa i opštine koje su po Ustavu i Zakonu Republike Srbije po rezoluciji 1244 zagarantovane, još uvijek oko njih i o njima se nije razgovaralo nigde.
Da li to znači da na severu sada funkcionišu i privremeni organa pri vladi Srbije i kosovska opština Severna Mitrovica?
Donosimo svi zajedno, jedinstveno, sve zarad interesa građana koji žive na prostoru Kosovske Mitrovice. Dakle, nema nikakvog paralizma, niti bilo kakve podele među nama. Upravo i ja i gradonačelnik isključivo radimo za građane koji žive na prostoru našeg grada.
A Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo u Skupštini Srbije, kaže da u ovom slučaju Priština ne poštuje briselski sporazum. Ovakva situacija na terenu će da traje sve dok se ne završi formiranje zajednice srpskih opština, što je predviđeno i briselskim sporazumom.
U pitanju je nepoštovanje dogovora od strane Prištine. Znači, pa dogovor koji je postignut u Briselu. Ne može se realizovati samo jedan deo dogovora da Srbi izađu na lokalne izbore, a onda drugi deo dogovora koji kaže formiranje zajednice srpskih opština da se ostane bez toga. To je rešenje u paketu. I dogod se ne završi formiranje zajednice srpskih opština, ne može se očekivati drugačije rešenje.
Ali sada postoji svojevrsno vovlašće. Naprimjer, uzmimo Severnu Mitrovicu, Kosovsku Mitrovicu. Imate organe vlasti formirane nakon izbora i još uvek imate privremeni organ vlasti i građani su uzbunjeni. Nije li to tako na terenu?
Pa to je vaše tumačenje.
Ne, nije moje tumačenje.
Ja sam već odgovorio. Dakle, s jedne strane imate lokalne samouprave formirane nakon izbora koji su održani na Kosovo i Metohiji, a s druge strane nemate formiranje zajednice srpskih opština koje je trebala da preuzme ljude koji su radili u srpskim institucijama na severu. S obzirom da nije formirana zajednica srpskih opština, onda ne može niko da očekuje da ti ljudi ostanu bez posla. Dakle, kada se formira zajednica srpskih opština, onda će se stvoriti uslovi da nema toga, kako vi kažete, paralelizma.
Na osnovu koalicijonog sporazuma Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova i Srpske liste, zajednica srpskih opština treba da bude uspostavljena najkasnije do maja meseca. Analitičari na Kosovu smatraju da će ovo pitanje biti na dnevnom redu na predstojećoj rundi dijaloga zakazanoj za 9. februar. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o učinku u borbi protiv kriminala i korupcije u Srbiji tokom 2014. Četvorka prosječna je ocjena na skali od 1 do 10, kojom su sugovornici Radija Slobodna Evropa ocijenili rješavanje ovog problema koje je bilo i jedno od ključnih obećanja vlasti. Na početku nove godine čini se da je poslije gromoglasnih najava samo zagreban vrh ledenog brijega, priredio Zoran Glavonjić.
Pa možda neka slaba trojka.
Pet. To sam čak i poprilično ovako optimista.
Ovako su za naš program angažman države u borbi protiv kriminala i korupcije ocenili Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Stevan Dojčinović iz Centra za istraživačko novinarstvo. Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se ne bi izjašnjavao na taj način, ali je u svom stilu pohvalio vrh vlasti.
Što se tiče drugih kolega, mislim da je Ministarstvo pravde dalo izuzetan doprinos. Naravno, predsjednik vlade kao i uvek koji nam je faktički dao vetar u leđe od prvog dana. Za njih bi dao zaista visoke ocene što se tiče ministarstva koje ja vodim, bolje da kažu kod građana i druge.
Brojke pokazuju pad opšteg kriminaliteta za 9,5%, rekordnu ukupnu zaplenu droge od 3 tone. Od maja do novembra otkriveno je 1161 krivično delo u oblasti korupcije, teških ubistava manje je za 35% nego u 2013. Sve to ministar Stefanović vidi kao ozbiljan napredak.
Imali smo više puta hapšenja policijskih službenika u izvršenju različitih krivičnih dela, što pokazujemo da nema zaštićenih i nema nedodirljivih.
Srbija je u 2014. ušla sa biznismenom Miroslavom Miškovićem u zatvoru, a do nove godine usledila su i pritvaranja Miroslava Bugićevića, prvog čoveka Farmakoma, i Dragoslava Kosmajca, kog je premijer Aleksandar Vučić pomenuo kao najvećeg narkodilera u državi. Dok te slučajeve vlast vidi kao kapitalne, deo javnosti smatra da su dokaz da još nema sistemske borbe protiv kriminala i korupcije. Najveći problem je, smatra Stevan Dojčinović, što nijedan od tih ili sličnih slučajeva nije ni blizu sudske presude.
Ne kažem da su oni nevini, daleko od toga, vjerojatno su krivi, ali opet, kada hoćeš da se izboriš sa takvim krupnim pojedincima, ono što tebi u interesu da imaš jak, stabilan slučaj. A sad više deluje kao da je više interes samo da se nekako skrpi slučaj da se ta osoba što pre uhapsi, da se nabije u taj istražni zatvor i da se kupe politički poeni u javnosti i da se mnogo ne brine za sam ishod na kraju.
Sumirajući rezultate na kraju godine, premijer Aleksandar Vučić kao jedno od temeljnih dostignuća naveo je to što je, kako je ocenio, Srbija oduzeta od pljačkaša i tajkuna i vraćena građanima. Ipak, da građani malo drugačije vide situaciju, govori podatak da je ove godine Srbija pala na listi percepcije korupcije i da se po tom kriterijumu nalazi u društvu Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Razlog za to, kaže Predrag Petrović, je što udar, bar za sada, nije dubinski.
da ocenim dve reči, to bi definitivno bila PR-izacija borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Puno reči, malo dela, jer kraj u prethodnom periodu sada je naglasak zapravo na tim velikim hapšenjima. Međutim, ovo na duži rok nije održivo.
Jedan od događaja koji su negativno obeležili 2014. bio je pokušaj ubistva Milana Beka. Nebojša Stefanović je za naš program rekao da očekuje da će istraga tog događaja uskoro dati rezultat. Hapšenje od kog se mnogo očekivalo, ako narkobos progovori, dogodilo se u martu kada je, kako to u podzemlju vole da kažu, pao Darko Šarić. Nezvanična verzija je da se predao i od tada se iz njegovih usta na sudu nije čuo mnogo. Slučaj Dragoslava Kosmajca, uhapšenog početkom novembra u velelepnoj vili na Beogradskoj Zvezdari, vrlo je kontroverzan. Godinama niko nije smeo da mu spomene ime, a onda su mu jedne noći listice stavljene na ruke dok je, kako su zabeležile policijske kamere, čitao knjigu pod naslovom Šarić, kako je balkanski kokainski kartel osvojio Evropu. Autor te knjige Stevan Dojčinović kaže za Radio Slobodna Evropa da je slučaj Kosmajac primjer neadekvatne optužnice.
Slučaj hapšenja Kosmajca sada jednostavno je takav da se postavlja pitanje da li stvarno takvog lika za koga se već 15 godina tvrdi da je duboko bitan u tom kriminalnom podzemlju u švercu narkotika, da se onda hapsi za neke jako sitne slučajeve utaje porez.
Tanke optužnice koje produkuju slučajeve na staklenim nogama samo su jedna od tamnih strana medalje. Rad policije, u kojoj svakako najveći deo ljudi pošteno radi svoj posao, često je pod znakom pitanja zbog pojedinaca sa značkom koji imaju dilove sa kriminalcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A sada je jedna lijepa priča kako se u okolici Senice na granici Srbije sa Crnom Gorom uspjela sačuvati posebna vrsta orla, bijeli sup. Prije 20 godina bijeloglavi sup bio je na ivici nestanka, danas ih je na liticama ovca oko 400.
Pred lepotama ovca koji krivuda u obliku latiničnog slova S i njegovim meandrama i čarobnom letu beloglavog supa teško je ostati ravnodušan.
Trenutno imamo preko 400, a imalo ih je samo 7. 90. godina on je već bio pri uzumiranju, zahvaljujući državi koja je zaštitila ovo područje. 2006. godine preglašen je rezervat prirode Uvac. Glavno hranilište je u Novoj Varoši kod brane Rastoke. Beloglavi supovi sad već polako pripremaju se za polaganje jaja, znači krajem januara, početkom februara, ako ženka ugine, mužjak se ne pari, ili mužjak ugine, ženka se ne pari. Dešava nam se da i neki orlovi nam odu i prošetaju do Poljske, odu neki do Jemena, inače se vrate. Gde su rođeni, oni se vrate.
Priča nam čuvar u rezervatu Uoc Šule Gorčobija. Pogled na meandre najlepše je sa vidikovca Molitva u nekada vrlo naseljenom selu Ursule, do koga se dolazi krivudavim putem bez asfalta. Kuća više nema, sem jedne. Iznad kanjona Uvca samo je kuća Bajra Muhovića. Komšija nema, osim orlova, oni su mu prve komšije.
Tako jutro vidim i svako i večer vidim i to je to. Jer i oni su mi kao neki prognozeri. Što spočnu da se viju, znači sprema se neko nevreme.
Da li bakla nekad zavidi beloglavim supovi?
On ima svoje, ja imam moje. On ima krila, ja imam misao. Želje su jedno, a misli su drugo. I tako da, eto, mora se čovjek zadovoljiti ovim što jeste i kako jeste. A ovdje je zima 6 mjeseci i valja izdržati i pu zimu savladati. Kad nam neko dođe na posjevo, dođe, ne dođe, tu smo sami.
Koja je vaša životna filozofija?
Da nikad ne treba čovjek pred padom da poklekne, a kad ima da se uzdigne.
Deca otišla za boljim životom. Sada Bajro živi sa suprugom Nafijom, koja kaže da jako je život žene u ovakvim uslovima vrlo težak i naporan, ali sve se stigne i u kući i u polju.
Sred cijela pratila i malo je i snijega velikog kiše i malo je divlja životinja, ali sve je to i sa naviku stizalo.
I što bi se svaki živi čovjek pohvalio i s tim ponosio što imamo zdravu i pravu porodicu. I bez razlike koliko drugo sve da imam ili da nemam, to mi je prva prednost.
Porodica Muhović živi od stočarstva i godinama od ove surove prirode otima sve što se oteti može za život. Život u zabiti, oštre, duge i ledene zime darovali su ovim goštacima posebnu mudrost koja se stiče u osami, u odricanju i radu. A Bajru i njegovoj supruzi na Fiji i druženje sa prvim komšijama beloglavim supovima. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Na pažnji vam iz Praškog studija zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što Banja Lučanke spremaju za blagdansku večeru.
Pasulj, prebranac, riba, uštipci, pita krumpiruša, voća suhoga, šljiva, šta ima, sve šta se nađe. Tako, da bude malo bogatije uveč Božića, što se kaže, da večera sam kao uveč Božića, jel?
U prazničnim danima razmišljamo i onima koji žive u oskudici. Iako je mnogo onih u Subotici kojima je pomoć potrebna, neki je ne dobijaju jer se naprosto ne prijavljuju centrima socijalne pomoći.
Proces je dosta skup. Da bi otišli do grada morate platiti autobus i onda morate pribaviti dokumentacije koje nisu tako jednostavne.
Kako se u Crnoj Gori razmišlja o patriotizmu?
Ja osjećam i pratim taj trag nekog kosmopolitskog poimanja stvarnosti, ali ne mogu da negiram emotivnu ravan koja mi je usađena još dok sam bio dijete. Međutim, to ne znači da treba da joj se prepuštam i da zbog toga budem magara.
Treba li legalizirati prostituciju u Srbiji? Dok na političkoj i medijskoj sceni vlada senzacionalizam, aktivisti i stručnjaci različitih su mišljenja. Ivana Radović iz nevladine organizacije Astra i Miloš Urošević iz Žena u crnom.
Poenta svega je da se žene i muškarci u seks radu zaštite i da se na taj način iz te oblasti izbaci kriminal.
Onda ćemo imati sindikate koji će u stvari preuzeti ulogu svodnika. Mi to znamo iz primjera Holandije i Nemačke gde je prostitucija legalizowana.
Toliko uvodu dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pravoslavni vjernici koji poštuju julijanski kalendar 6. januara slave Badnji dan. Završavaju se posljednje pripreme doma i hrane za najrodosniji hrišćanski praznik rođenja Isusa Krista. Gojko Veselinović zabilježio je u Banja Luci.
Ovako su domaćini koji su rano jutro susjekli badnjake ispraćeni banjalučkim ulicama do hrama Hrista Spasitelja. Običajem usjecanja badnjaka započinje proslava Božića, a badnjak predstavlja simbol drveta koje su, kako kaže predanje, pastiri donijeli Josifu i Mariji da založe vatru i zagriju pećinu u kojoj je rođen Isus, pa se po tradiciji osveštani badnjaci uveče pale na ognjištu u svim domovima. Po badnjak je u ranu zoru poranio i Milenko Ninković.
Nas 5-6 stade sa kamionima i sa prikolcom, dovezemo više pa onda podijelimo i ovima koji ne mogu otići.
Običaj je da se na Badnji dan pripremi i bogata posna večera. Domaćice na gradskoj tržnici pazarile su danas namirnice koje će ukućanima pretvoriti u bogatu i ukusnu posnu trpezu. Rada Jović.
Pasulj, prebranac, riba, uštipci, pita krumpiruša, voća suhoga, šljiva, šta ima, sve šta se nađe. Tako, da bude malo bogatije uveč Božića, što se kaže, da večera sam kao uveč Božića, jel?
Uoči praznika Božića na Badnji dan, pod kuće posipa se slamom da bi se dočarala pećina u Vitlejemu, u kojoj se po predanju rodio Hrist, a nakon posne večere običaj je da najmlađi ukućani pijuču, tražeći bombone i orase u prostrtoj slami, što su danas u 13 časova imali priliku i najmlađi Banjalučani koji su posjetili Zimzograd.
Šta si nakupila sve?
Nakupila sam orase, bombone, kiki bombona, puno sam nakupila.
Nakupio sam dva džepa bombona.
Jesi ti uspio šta nakupila?
Jesam.
Šta si sve nakupila?
Bombona, rješnjaka, držimo orase.
Koliko si ih nakupila?
Dva.
Božić je porodični praznik koji se slavi u kući u krugu porodice i smatra se da bi tog dana svi koji su tokom godine bili u svađi trebalo da se izmire i oproste uvrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dani Božića su i oni u kojima bi trebalo pokazati suosjećanje sa sugrađanima najpogođenijim oskudicom. Prema procjenama nadležnih, samo u Subotici je oko 5000 ljudi kojima je potrebna pomoć kako bi preživjeli. Ipak opće je uvjerenje da siromašnih, onih na egzistencijalnom minimu, na teritoriji Subotice ima mnogo više, ali iz mnogih razloga se o njima ne govori. Vesela Laloš ima priču.
Mirko Horvatski je bivši muzičar i trenutno je bez ikakvih primanja.
Kako se prehranjujem? Moram da sve živim neki hipi život, pekarama, pred ućanima prehrane, zamolim za 20 dinara, po 20 dinara pa skupim i onda kupim od toga hrane. Teško iskupiti jak to 20 dinara. Ne volim da prosjačim ili stalno gladujem i onda izdržujem.
A kako se grejete i kako struju plaćate?
Pa kako se može skupiti negdje drva oko grada.
A struju?
Nemam, isključili su me. Prošle godine sam živio bez ogreva. Nisam imao ogreva, živio sam u zimi. Nije bila velika zima, na sreći nisam se razboleo.
Socijalna pomoć očito ne stiže do svakoga, a dolaženje do nje posebno je komplikovano za one koji žive na selu, kaže Blaško Temunović sa Bikovačkog Salaša.
Pričao sam sa ljudima, uglavnom ne dobijaju socijalnu pomoć zato što ne znaju svoje pravo, a druga stvar, proces je dosta skup, da bi otišli do grada morate platiti autobus i onda morate pribaviti dokumentacije koje nisu tako jednostavne, to nisu svi u stanju da odrade. Vidio sam da, na primjer, ima ljudi koji nemaju ni struju, nemaju ni vodu, ne znam od čega kupuju hranu iz druge potrepštine.
Grad je ovih dana pokrenuo akciju podjele paketa sa hranom siromašnima, a dobit će i 2600 porodica na čitavoj teritoriji grada, za što je izdvojeno nešto preko 3 miliona dinara, kaže Milimir Vojadinović, član gradskog veća zadužen za socijalna pitanja.
Pošto sad dolazi zimski period, odvojili smo 4 miliona dinara na nabavku ogrjeva svim onim licima za koje je Centar za socijalni rad prema svojim kriterijima utvrdi da je to neophodno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
U susret još jednom vjerskom prazniku u Podgorici se tradicionalno održava božićni koncert. Hor Stanko Dragojević i Muzički centar Crne Gore nude zanimljiv repertoar duhovne glazbe, a o njenoj tradiciji Srđan Janković je razgovarao sa violinisticom i muzičkom kritičarkom Tijanom Jović.
Tradicija božićnog koncerta u saradnji Muzičkog centra Crne Gore i Crnogorskog narodnog pozorišta uz učešće crnogorskih horova i horova iz država regiona traje od 97. godine. Govoreći o značaju božićnog koncerta, violinistkinja i muzički kritičar Tijana Jovović podsjeća na početke ove manifestacije.
U tek obnovljenoj zgradi Crnogorskog narodnog pozorišta priređen prvi božićni koncert, najavljujući božićne svečanosti koje će tradicionalno prigodnim blagdanskim pjesmama obilježiti, a za one koji slave i proslaviti rođenje Sina Božjeg Isusa Hrista i u njegovoj gregorijanskoj i u julijanskoj vezi i kalendaru. Selektor tadašnjeg koncertnog programa Crnogorskog nacionalnog teatra magistrica Boba Popović u prvoj je postavci božićnih svečanosti izabrala etablirani ženski hor Collegium Musicum i dirigenticu Darinku Matić-Marović, dok je pravoslavnu stranu svečanosti nekih desetak dana kasnije ozvučio jednako poznati prepoznatljiv Krsmanac, također poznati beogradski hor. Bilo je to posve novo iskustvo i nova stranica na koncertnim podijumima crnogorskim. Bile su to lijepe i muzikalne večeri i prilike da uživate i u starocrkvenim napjevima i ranohrišćanskoj muzici i Bachovim psalmima i magnifikatu do predivnih duhovnosti u opusima Mokranjca, Rahmanjinova i ostalih velikana. U prvim su redovima publike bili i ostali najviši predstavnici vjera i vjeroispovijesti i monsignor i mitropolit i reis, te u hijerarhijskom smislu i brojni niži predstavnici i zaslanici Božji u dugačkim habitima i odeždima i s jedne i s druge strane učenja Hristovog ili Kristovog svejedno. No, pored opata i redovnika, i božićne svečanosti su bile prilika da i hijerarhijski vrh u svjetovnom smislu crnogorskom bude viđen u jednoj tako lijepoj prigodi lišenoj politike, patetike i konflikata.
Ipak politika i patetika se dogodila na božićnjem koncertu 2000. godine, kada je sveštenik Srpske pravoslavne crkve urlajući napustio koncert, jer je u publici bio mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve. Tijana Jovović kaže da taj trenutak nije mogao da zasjeni svečanost.
Nimalo ni pobožno, ni kulturno, složit ćete se, i to je da ja znam jedini incident koji je za ovih 18 godina učinio da božićne svečanosti na trenutak zasjeni primitivizam, koji se ipak brzo zaboravi kad se pomenu brojni kameni ansambli i solisti iz Hrvatske, Srbije, Bosne, Bugarske, na koncu Crne Gore, a koji su svečano okićeni u veliku salu Crnogorskog narodnog ozvučavali i sa Ave Marija i sa Tebe poem, predstavivši neke od najljepših opusa i partitura napisanih u slavu Hrista, a zapravo u slavu muzike i življenja, u slavu svih Božjih i ljudskih zapovijesti i zakona koji uz Božju pomoć ili bez nje čine ovu stvarnost bogatijom i plemenitijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Što je danas patriotizam u interpretaciji crnogorskih vlasti? Da li je njegovo značenje iskrivljeno i koliko se patriotizam rabi za diskreditaciju političkih protivnika? Da li je patriotizam u zemlji u kojoj opozicija optužuje vlast da je sebe izjednačila sa državom postao zgodno sklonište za sve kojima je osobni interes ispred javnog? Odgovor je potražio Petar Komnenić.
Rade Bojović, nekadašnji lider pokreta za nezavisnost, jedan od antiratnih prvaka sa početka 90-ih, za naš radio kaže da bi ovom prilikom najradije izbjegao podsjećanje na mnogostruka, istrošena značenja patriotizma i osvrtanje na sve češće manipulacije pojmom patriotskog osjećanja u Crnoj Gori.
Kada je razarana Jugoslavija, čime je otvoren put za stvaranje aktuelnih balkanskih kolonija i protektorata, za mene je patriotizam bio otpor zločinačkim politikama i odbrana prava jugoslovenskih naroda i građana na miran život, demokratsko odlučivanje, integraciju u Evropsku zajednicu. Istovremeno, kada se Crnoj Gori prijetilo da nestane pred naletima nasilničke velikosrpske politike, za mene je patriotizam podrazumijevao državotvornu Crnu Goru, ideju građanske zajednice, ali pravo crnogorskog naroda na sopstveni identitet. Kasnije, nakon obnove državnosti, za mene je patriotizam podrazumijevao slobodnog građanina, a ne podanika, političare posvećene javnom interesu i zemlju u kojoj će ubjedljiva većina imati pristojan, siguran život.
Za mnoge je, međutim, patriotizam, kaže civilni aktivista Goran Đurović, bio zgodna alatka koja je vladarima u različitim sistemima olakšavala hegemonizaciju oko njihovih ideja i ciljeva i proglašavanje izdajnicima onih koji su sa tim ciljevima i idejama bili nesaglasni.
Podsjetit ću, recimo, da su izdajnicima proglašili početkom 90. godina svi oni koji su upozoravali Đukanovića, recimo sadašnjeg i tadašnjeg premijera, da rat i napad na Dubrovnik nije dobar, da bi u tom momentu naravno njihov glas razuma bio proglašen za nešto što je antidržavno i usmjereno protiv građana Crne Gore. Danas se dešava slična situacija. Svi oni koji ukazuju na propuste, nedostatke u radu državnih institucija, administracije, oni koji su na najgornijim funkcijama su proglašeni također za antidržavne elemente.
Predstavnici crnogorske vlasti su više navrata za nedostatak patriotizma optužili njihove kritičare koji su na međunarodnim adresama ukazivali na ozbiljne unutrašnje probleme. Kao državni neprijatelji, nerijetko su etiketirani mediji, opozicionari i aktivisti civilnog sektora koji tvrde da je upravo insistiranje na akutnim društvenim problemima znak ljubavi prema državi. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Stanišić kaže da je i sam bio svjedok opanjkavanja države u inostranstvu.
Mislim da pojedini poslanici, ono što sam se ja uvjerio, jeste da pojedini poslanici iz opozicije prilikom našeg zajedničkog boravka u zemljama po raznim osnovama i u parlamentarnim posjetama žele da Crnu Goru predstave u što gorem svijetlu. Tu prije svega mislim na poslanike opozicije, posebno na dio poslanika iz Demokratskog fronta. Po mom mišljenju, to je moj politički stav, da pojedine nevladine organizacije i pojedini mediji su i u tekako velikoj sprezi sa pojedinim političkim partijama i da oni nastupaju kao jedan politički front.
Kolumnista Podgoričkih vijesti Brano Mandić kaže da se danas iza štita države i patriotizma kriju svi koji imaju problem da objasne svoja djela i ponašanje. On to doživljava kao klasičnu zamjenu teza.
Znači, ako mi ustanovimo da je kruška ili jabuka patriotizam, i ako svaki dan to ponavljamo do iznemoglosti, onda će svakako kaže da je nešto drugo patriotizam biti veliki protivnik. Mi smo teško obogaljeni tim diskursom nacionalnih simbola, mi smo ruinirani i isprepadani, znači, nacijom, koja je trebalo da se formira prije 150 godina i onda svakako bi pomenuo nešto što jeste patriotizam, pa ajde, često se pominje i taj ekonomski patriotizam ili patriotizam nekog širenja kulturne misije, nečega što bi trebalo da unaprijedi ovo društvo, to je u drugom planu. Znači, mi se bavimo nekim manipulacijama čistim.
Sa tom ocjenom slaže se i Goran Đurović.
Jednako kao što je smiješno nakon 2006. godine bilo postavljanje crnogorskih zastava na svim mogućim mjestima i tada je naravno bilo na određeni način i neka javna tajna da su ljudi mislili da mogu da kradu ili da rade neke nezakonite radnje, ali sve dok je zastava Crne Gore na njihovoj kući u objektu poslovno, valjda će biti zaštićeni od kontrole državnih organa. Vrhunski patriotizam upravo bi mogli da dokažu time što će poštovati zakon, jer odgovornost prema državi upravo se u tome ogleda, u plaćanju poreza i naravno obavljanju svih funkcija u skladu sa zakonom, odnosno ustavom i zakonskim normama.
Rade Bojović ističe da danas, nažalost, ne živi u zemlji slobodnih građana, u zemlji koju vode političari posvećeni javnom interesu, niti u državi u kojoj ubjedljiva većina ima siguran i pristojan život. Zato je, kaže on, patriotizam za njega ostao još jedan nesebičan pokušaj da se mlade generacije ohrabre da ne gube nadu.
Da ne razmišljaju o bijegu iz rođene zemlje, već da aktivno podrže procese koji će značiti odlazak ove atrofirane vlasti i početak stvaranja uslova za bolji život od onoga kojeg mi živimo danas ili kojeg smo iskusili posljednjih decenija.
Uprkos svijesti da se na patriotizam danas najčešće pozivaju oni koji su lični interes pretpostavili interesu države, koji uglavnom koriste kao zaklon, Brano Mandić kaže da mu oni koji svoja nepočinstva kriju iza nacionalne zastave i simbola ne mogu ubiti ljubav prema njegovoj državi, što je, kaže on, iracionalna kategorija.
Ja osjećam i pratim taj trag nekog kosmopolitskog poimanja stvarnosti, ali ne mogu da negiram emotivnu ravan koja mi je usađena još dok sam bio dijete. Međutim, to ne znači da treba da joj se prepuštam i da zbog toga budem magarac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić. Slobodna Evropa.org.
Treba li legalizirati prostituciju u Srbiji? To je tema na kojoj se u prazničnim danima lome koplja u političkoj areni Srbije, nakon što je visoki funkcioner socijalista javno podržao uvođenje takozvanog najstarijeg zanata u legalne tokove. Dok na političkoj i medijskoj sceni uglavnom vlada kakafonija i senzacionalizam, nevladini aktivisti i stručnjaci imaju različita mišljenja, zabilježio Dušan Komarčević.
Pitanje odnosa prema prostituciji otvoreno je pre nekoliko dana kada je policija privela 8 devojaka za koje se sumnja da se bave pružanjem seksualnih usluga za novac i jednog muškarca osumnjičenog za podvođenje. Prva politička reakcija stigla je od člana glavnog odbora SPS-a i poslanika te partije Branka Ružića, koji je za jedan beogradski list ocijenio da je, citat, neodgovorno biti demagog i lažni moralista. Najotvorenije se zalažem za uvođenje prostitucije u normu, u legalne tokove. Postoje mnogi razlozi za tako nešto. Pre svega dekriminalizovanje, zdravlje osoba koje dolaze sa margina, a bave se tim poslom, finansijski aspekt po državu kroz priliv u budžet od naplate poreza. Čim postoji tržište, znači da postoje i kupci. Na Ružićev istup reagovali su predstavnici vladajućih i opozicionih stranaka, ali i njegove partijske koleginice. Na svom Twitter profilu Dijana Vukomanović, predsjednica poslaničke grupe socijalista, ovako je okarakterisala izjavu svog saborca u Narodnoj skupštini.
Zaprepašćeno se distanciram od mišljenja Branka Ružića koji se zalaže za legalizaciju eksploatacije žena u Srbiji.
Rekla je Vukomanovićeva te dodala da ne veruje da će ni njena stranka niti forum žena SPS-a podržati takav predlog. Pozivajući se na izveštaj nevladinih organizacija, pojedini mediji pišu da je svake večeri u Beogradu na ulicama između 100 i 150 prostitutki. Prostitutkama prema postojećem zakonu o javnom redu i miru preti kazna do mjesec dana zatvora, dok se za makroje po krivičnom zakoniku kazne kreću od 6 mjeseci do 5 godina. Ivana Radović iz nevladine organizacije Astra, koja se bavi trgovinom ljudima, smatra da je potrebno ukinuti prekršajno gonjenje prostitutki i da je njihov rad potrebno staviti u legalne okvire ukoliko je reč o punoletnim osobama koje dobrovoljno ulaze u odnos.
Poenta svega je da se žene i muškarci u seks radu zaštite i da se na taj način prosto iz te oblasti izbaci kriminal. Ono što danas imate je situacija da žene, posebno one koje rade na ulici, svako može da se iživljava nad njima na različite načine zato što neće biti sankcionisan i zato što one nemaju kome da se požale, a da same ne rizikuju neku vrstu prekršajnog gonjenja.
Pojedini aktivisti međutim smatraju da je prostitucija samo još jedan oblik nasilja nad ženama od strane muškarca. Prema rečima Miloša Uroševića iz organizacije Žene u crnom, uvođenjem prostitucije u legalne okvire profitirali bi makroj i mušterije, dok se za prostitutke ništa ne bi promenilo.
Onda ćemo imati sindikate koji će u stvari preuzeti ulogu svodnika, jer sindikati ne rade ništa drugo, mi to znamo iz primjera Holandije i Nemačke gde je prostitucija legalizovana, oni ženama daju samo kondome i lubrikante, ne obezbeđuju ništa drugo.
U Srbiji trenutno ne samo da ne postoje sindikati prostitutki, već su one izložene nasilju kako na ulici, tako i u medijima. Kao primjer, Ivana Radović navodi upravo najnovije hapšenje grupe osumnjičene za elitnu prostituciju.
Povlačila se i ime i fotografije jedne žene koja je prekršajno gonjena, a da se samo makro koji je navodno poznat pominje samo po inicijalima i bez ikakvog otkrivanja identiteta. Uvek su žene koje rade te koje su izložene i nasilju i pritiscima i osuđivanju i ismevanju.
Modeli legalizacije prostitucije razlikuju se od zemlje do zemlje. U Nemačkoj i Švajcarskoj je, na primjer, prostitucija dozvoljena, a zaposleni potpisuju ugovor o radu i plaćaju porez. U nekoliko nordijskih zemalja pak funkcioniše takozvani švedski model koji kažnjava mušterije, a ne prostitutke koje se smatruju žrtvama. Za Miloša Uroševića švedski model je najbolje rešenje.
Istraživanja kažu da je drastično opao broj žena u prostituciji u Švedskoj, Norveškoj i na Islandu i također ono što je jako važno, te zemlje više nisu sigurne ni za trafikovanje žena.
Sa druge strane, Ivana Radović ističe da kriminalizovanje klijenata ne ide u korist osoba koje svojevoljno žele da se bave profesionalnim pružanjem seksualnih usluga.
Ako ja hoću da se bavim seks radom, a vi meni to dozvoljavate, ali ne dozvoljavate mom tržištu da postoji, onda sam ja opet primorana da delujem na takozvanom crnom tržištu.
Da se na političkoj sceni Srbije prostitucija posmatra kao ozbiljna tema, ovo bi bila prilika da se otvori javna debata koja se tiče jedne nemale i svakako ugrožene populacije u društvu. Ovako, bili za ili protiv legalizacije, ostaje gorak ukus da su prijateljice noći ovog puta iskorišćene za dnevno političko potkusurivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana nešto drugo i sasvim ležernje o muzičkim događajima koji su obilježili proteklu godinu u Hrvatskoj govori Maja Sabolić, bivša dugogodišnja radijska i muzička urednica.
Govoreći o najkoncertu, zagrebački bend Pips, Chips and Video Clips opet proživljava zvijezdane trenutke. Čak glazbeno govoreći kvalitetnije nego što su svojevremeno bili kao kultni bend generacije. U subotu, 6. prosinca, mala dvorana Doma sportova je bila rasprodana i prepuna neke čudne tenzije i iščekivanja. I s pravom, jer dečkima predvođenim Dubravkom Ivanišem dogodio se je jedan od vrhunaca karijere i savršena sinergija izvođača i publike. Poigravajući se s novim aranžmanskim rješenjima, osvježili su legendarne teme iz ranijeg perioda, od Poštara lakog sna do Boga ili Na putu prema dole, da bi upravo na ovoj posljednjoj publika spontano počela pjevati i tražiti pjesmu podrške za klub Dinamo. Ivaniš je našao kompromisno rješenje, sjeo usred pozornice i sa 4000 ljudi a kapela otpjevao traženu pjesmu kao jedan od bezbrojnih bisava te večeri. Za fanove Pipsa, samo taj trenutak bio bi dovoljan da uzbudljivu večer na Trešnjevki pamte kao koncert godine.
Se prođi, crnoj misli, kažeš dođi, i gdje si tako dugo bila, masno dupe kosom skrila na putu prema dole. Na putu prema dole.
Mm-hmm. Ja od albuma očekujem da bude inteligentan, pjevan, zabavan, raznolik, ali svakako i radiofoničan. Album koji se može lijepo eksploatirati u eteru, a još bolje prezentirati na koncertima na kojima se ne viče gdje su ruke. Upravo takav napravili su Detour. Nakon 5 godina diskografske stanke i dovoljno kadrovskih promjena da bismo ih skoro mogli smatrati debitantima, u međuvremenu izbacivali su singlove, pa je od 12 pjesama s albuma A što ak ja po njih već našlo svoje mjesto u našim srcima. Glazba Detura je lijepa, s inteligentnim natruhama utjecaja od folka i bosanove, pa malo elektronike, s toplim glasom glumice i pjevačice Maje Posavec i autorskim doprinosom Nenada Borgudana, da na najbolji način nastavlja onu finu liniju urbanog hrvatskog popa koju su zacrtali zajedno Stampedo, Majales i Jeansi.
Svijet je prekrio snijeg, danas je praznik, ti nije ostao sam. Jutro se predao grad.
Iz Virovitice, koja je što se nazočnosti na pop sceni tiče do prije koju godinu bila spomenuta tek u pjesmi istog naslova Đorđa Balaševića, dolazi nam apsolutni hit godine Tango i vješti Ivan Dečak koji predvodi bend Vatra. Utemeljen još godine 1999. već su prije 2 godine osvojili Porina za najuspješniju vokalnu suradnju, imali dosta nominacija da bi ove godine slavići 15 godina postojanja sve eksplodiralo. 20 uzastopnih tjedana suvereno su držali prvo mjesto Tango.
Plesao bih s tobom kroz najprometnije ceste, jedan tango kroz crveno.
I jedna priča iz svjetske kinematografije. 22. februara u Hollywoodu bit će poznati dobitnici Oscara. Polovicom ovoga mjeseca znaćemo ko su nominirani za tu prestižnu filmsku nagradu. Ruski kandidat za ovogodišnju nagradu Američke filmske akademije je mračna priča o beznadnoj i patetičnoj borbi pojedinca sa svemoćnom i nemarnom državom. Jasna Vukićević je priredila.
У тебя никогда никаких прав не было.
У фильму Левиатан пьяный механичар из далеког северног руског градића се сукобљава са пијаним похлепним градоначелником који је одлучан у намјери да одузме његову земљу како би на њој изградио вилу. Градоначелник презриво назива своје суграђане инсектима и у нападу поштења подмазаног водком изјављује: "Ви никада нисте имали никаква права, ви их немате и никада их нећете имати." Treći lik, mehaničar opijani advokat, provodi svoje vrijeme uzalud citirajući zakone i pravne presedane koji su predmet službenog izrugivanja i omalovažavanja. Stoga će se mnogi začutiti što je ruska vlada platila oko 35% ovog filma i što ga je nominovala kao ruskog kandidata za ovogodišnjeg Oscara u kategoriji za najbolji strani film. Ovo će nas još više začuditi kada se sjetimo da je ruski ministar kulture Vladimir Medinski izjavio da vlada neće osigurati sredstva onim umjetnicima koji ne samo da kritikuju, već i ocrnjuju izabranu vlast. Time mislim na one koji prave filmove po principu Rusija je nula, rekao je Medinski prošlog mjeseca web portalu Fontanka.ru. Teško je znati o čemu razmišljaju ruski zvaničnici u ovom slučaju. Je li se Leviatan provukao kroz pukotine zato što najviši dužnosnici poput Medinskog nisu primijetili njegov prikriveni kritički stav prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu? Ili se Kremlj možda nada da će PR osvajanjem obezbijediti međunarodno priznate nagrade za film koji je pregledao relativno mali broj gledalaca? Odgovor ćemo dobiti kada utvrdimo koliko dugo će se ovaj film prikazivati u kinima u samoj Rusiji. Nagrađivani reditelj Andrej Zvijagincev, koji je režirao Leviatan, kaže da je i njega iznenadila podrška ruske vlade. Naše shvatanje onoga što je patriotsko, nažalost, razlikuje se od mišljenja Ministarstva kulture, rekao Zvijagincev za Radio Slobodna Evropa. On svoje shvatanje patriotizma preuzima od Lava Tolstoja, koji je rekao da je patriotizam koji prikriva mračna i problematična područja društva i koji govori da je sve u redu i da smo mi najbolji i najljepši, zapravo stav neupućenog i neprosvjećenog adolescenta koji ne želi znati istinu. Zvijagincev međutim priznaje da je odluku da podrži film donio komitet koji čine ugledni filmski stručnjaci, a koji su proučavali scenarij i projekat. Guardian piše da je Leviatan istinski ruski film. Leviatan ne može biti više ruski, čak ni kada bi medvjedi na uvodnoj špici plesali uz zvuke balalajke. Zvijagincev napominje da film slijedi tradiciju velikih ruskih društvenih kritičara i satiričara poput kompozitora Mihajla Saltikova i književnika Fjodora Dostojevskog i Antona Čehova. No Zvjagincev kaže da je Leviatan istovremeno i mnogo širi. Kritičari ga opisuju kao kafkijanski, pozivajući se na duh češko-njemačkog pisca Franca Kafke. Zvjagincev je u nedavnom intervju za časopis Screen izjavio da je scenarij za film Leviatan nekako obrnuto inspirisan slučajem koji se dogodio u Sjedinjenim Američkim Državama 2004. i u kojem je muškarac zbog sukoba sa lokalnim vlastima buldožerom srušio gradsku vijećnicu i kuću tadašnjeg gradonačelnika. Sve ovo je univerzalno. Ovo je priča o čovjeku na zemlji koji se mora nositi sa nečim bezdušnim i nečim mehaničkim, kaže Zvjagincev. To se dešava svugdje, uključujući i Rusiju. Uvijek. Ja govorim o svojoj državi zato što živim ovdje. Sebe smatram Rusom koji je ukorijenjen ovdje i koji zna na neki svoj način kako izgleda život u Rusiji.
Ruski mir.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.